Armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nii kirjutab Jeesuse Kristuse noorim jünger ühele ustavale usumehele Kaajusele. Ja et need sõnad on lubatud pühakirja üles panna, siis me võime täiesti kindlad olla, see on Jumala soov, nii sama hästi meie kõikide suhtes. Armsat. Nii ütleb Jumal tänagi. Ma soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve. Et sa terve oleksid. Ja me teame väga hästi, milliseid mõtteid taeva Jumal meist mõlgutab. Annaks Jumal, et vaid meie mõtted Jumalast oleks sama head ja tema tahte suhtes, kui tema mõtted meie suhtes. Sest kui ekslikult me võime vahel tõlgitseda Jumala mõtteid. Peab ütleme jälle, me praegu alustasime üheskoos siin adventkoguduses Galaatia raamatu õppimist. Hingamispäeva, see on laupäeva hommikuti, 10:00. Ja just Galaatia kirja on paljud inimesed omale komistuseks võtnud. Ei, see kirja ei ole komistuseks kirjutatud, aga paljud on selle kirja omale komistuseks võtnud. Sest seal on ju palju isesuguseid kirjakohti. Näiteks Galaatia 2:16 on kirjutatud. Aga teades, et inimene ei saa õigeks käsu tegudest, vaid üksnes Kristuse Jeesus usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse, Jeesusesse, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsu tegudest, sest käsu tegudest ei saa õigeks ükski liha. Ja seda tõde, mis selles salmis on, saadaks tihti valesti aru. Ja ei mõista alati lugeja, et siia on kirjutatud samas peatükis salm 20, ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Aga see on juba uus kvaliteet. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja isenes on annud minu eest. Et siia on kirjutatud 3:27, sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Kõik need kohad on ka siin sees. Ja seal on öeldud, ja mujalgi kirjas Paulus kirjutab, et kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vaata, vanad asjad on mööda läinud, kõik on uueks saanud. 2 Korintuse 5:17. See vana, kes ei tahtnud ja ei võinudki Jumala käsul alistuda, see nüüd Jeesuses Kristuses on saanud uue meelsuse, on saanud vaimu juhtimise alla ja vaimu juhtimise alla on iga inimene täiesti lojaalne Jumala käskudega. Nagu Paulus kirjutab Rooma raamatu 8:4, et käsu õigus täide viidaks meie sees. See peab täide viidud saama, aga mitte käsu tegudes. Et inimene nüüd ise mõtleb, et ta need täidab. Ta peab tahtma. Aga siin on öeldud, kuidas see sünnib. Et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Tähendab need, kelle sees Jeesus Kristus elab. Saavad need täidetud. Enam selline inimene ei peagi Jumala käskusid omal jõul. Enam ta ei võitle omas väes. Ja õnneks ei arva ennast neist tegudes, mis ta siis teeb, oma õigust ära teenivat. Vaid ta elab Kristuse väes. Ja ta jookseb selles uues seisuses Jumala käsuõpetuse teed, sest Jumala käsuõpetust on temal südames, nii nagu Kristusel Jeesusel oli. Kes elab siis kristlase sees. Hõid vennad, ma tahtsin seda kõike meenutada selleks, et veerkord ülevaadet teha möödunud hingamispäeva õhtul õpitust, et siis edasi minna. Me vaatasime Jumala tarkasid käsuseadusi, mis ta oli andnud oma rahvale. Siinail avaldatud käskusid, otseseid käskusid ja Moosese kaudu kirja pandud. Mis Jumal kirjutas ja mis Mooses kirjutas Jumala käsul. Ja me vaatasime möödunud korral meie suhet nendesse käskudesse, mis siinail ilmutati. Jagasime need nii põhimõtteliselt viide ossa. Jumala 10 käsku esiteks, mis on alati olnud Jumala põhiseadus ja tänapäeval kõik kristlikud kogudused tunnustavad põhimõtteliselt. Siis seremoniaalkäsud, mis sisaldasid ennast ohvriteenistust, pühamuteenistust, mis osutasid ette Kristuse peale. Siis riigiseadused, siis korraldused ja seadused evangeeliumitöö edendamiseks annetuste kümnise näol, siis hügieeni ja tervishoiuseadused. Ja me panime tähele, et põhimõtteliselt on nad kõik tänapäeval maksvad, põhimõtteliselt, sest pole mingisugust põhjust, kes neid pidi kaotama. Välja arvatud, need seremoniaalkäsud, mis varjuna näitasid ette Kristuse teenistust. Ja kui Kristus Jumala tõeline talle avalikuks sai, siis nad kaotasid, kui ainult nii-öelda näidiselt oma põhimõtte. Täis asi sai ilmsiks ja vari pidi ära kaduma. Ma usun, et me mõõnkord leidsime üksmeelses selle tõe. Täna oleks tahtnud aga peatuda sellel viimasel veel pikemalt. Sest paljudele, väga paljudele inimestele ja ise äranis just usklikele inimestele nende kõrge keskmise kõrge ea tõttu on saanud viimasel ajal tihti probleemiks number üks nende tervis. Ja kui me hästi vaatame, siis tihti isegi vanad õed ja ka vanad vennad oma vahel vesteldes võib-olla räägivad nendest tõbedest ja tervishoiu ja haiguste probleemidest isegi rohkem kui Jumala sõnast ja Jeesuse Kristuse tegudest. Sest see on nende elus nii tähtsaks probleemiks saanud, sest nad puutuvad selle küsimusega igal päeval kokku. Ja küllab sellepärast, kui kõneldakse vaimandidest, siis tuleb sinna juurde ka kohe see ootuse ja lootuse järele see terveks tegemise maik. Sest vaimandidest, kui rääkida, siis kahte erilist just kõige rohkem nagu nimetatakse, kõige rohkem on kuulda. Tänapäeva Kristuse seas need on keeltega rääkimine ja terveks tegemine. Kuigi me võime siiski pühakirjas veenduda, et need ei ole omasuguste seas mitte kõige tähtsamaks nimetatud, kuid need on vähemalt otse kohe silmaga näha, peaaegu käega katsuda. Ja sellepärast ei ole väga imestada, et üks liikumine, mis algas Ameerika Ühendriikides üle 10 aasta tagasi ja mida nimetatakse karismaatiliseks liikumiseks, et see on jõudsete sammudega meie maile jõudnud. Ei, see ei ole isenesest paha sõna, sest see karismaatika, see tähendab vaimandiset. Ja peame ka ütlema, et annaks Jumal, et kõik, kes teda armastavad, oleksid sõna selle otseses mõttes karismaatikud, selle tähenduslikus mõttes. Aga ometi selle nimega nimetatud liikumine, selle jõud on nii tugev, et kui ta sammub mööda kristlike kogudusi, siis ta pühid nende koguduste vahelised vaheseinad nii kui ämbliku võrgu ära ja teeb nad ruttu ühe taolisteks. Ja kui me vaatame seda, siis ka see on hea iseenesest oleks olevat, sest need külmad jäigad müürid, mis kristlased on oma koguduste vahel ehitanud, need ei ole ju iseenesest kaugeltki meelepärased. Need ei ole kaugeltki armastusväärsed. Need on tihti külmad müürid, mis lahutavad Jumala lapsi üksteisest. Nad ei ole midagi väärt. Kuid siiski, selle nimega nimetatud liikumises panevad meid paljudki momentid mõtlema. Ja paljudki äratavad meis siirat kahtlust. Ärge tehke sellepärast ennatlikke järeldusi ei minust täna õhtul ega ka sellest liikumisest. Kuid siiski, nimetatud liikumises panevad meid paljudki momentid mõtlema ja paljudki äratavad meis siirat kahtlust. Ärge tehke sellepärast ennatlikke järeldusi ei minust täna õhtul ega ka sellest liikumisest. Ma tahaksin just eriti tervishoiu seisukohast ja selle tervishoiu kuulutuse ja terveks tegemise seisukohast täna õhtul peatuda sellel. Loeme püha kirja ja otsustame iga üks omas südames ise nii, kuidas püha vaim meile selgust annab, kirja läbi. Nii siis see liikumine rõhutab ja propageerib eriti püha vaimu andisid ja vaimuga ristimise kogemust. Tõesti, apostel Paulus kirjutab 1. Korintuse 14. peatüki 1. salmis, taotlege armastust ja olge agarad taotlema vaimu andeid, aga kõige enam prohvetliku kõnelemist. Siin Paulus tõstab küll ühte vaimu andi teistest esile, aga üldiselt ütleb, et taotlege vaimu andeid. Jumal on andnud selle eesõiguse. Paar peatükki tagasi 12. peatükist võime lugeda pikemalt või lühemalt. Alates 4. salmist. Armuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide sees. Aga iga ühel antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. See on kõige tähtsam. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus. Vägevaid tegusid, teisele prohvetliku kuulutamist, teisele vaimud ära tundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eriti, nagu tema tahab. Jumalal on külluses igasugused armuandesid ja ta tahab neid ka külluses jagada. Aga üks põhimõtte pidage meeles, ta annab nõnda, kui ta tema tahab. See on üks kindel tunnus. Ja siin juurus minul isiklikult tundub, et usklikud näitavad tihti suurt usu nõrkust ja usu puudust üles, kui nad ka paluvad vaimu andesid. Ja milles nimelt? Või on viga kuskil mujal? Nimelt ei ole ma ühtegi korda peaaegu kuulnud, et ükski inimene oleks rääkinud oma vaimuga ristimise kogemusest ja rääkinud seal juures, et see oleks sündinud ilma keelte annita. Nii et peaaegu 100% vaimuga ristimise kogemus all mõeldakse seda, kui inimene on saanud võõra keele anni. Ja sellest järeldub vahel otse, kui tahetakse vaimuga ristimise kogemust võrdsustada selle võõra keele anniga. Kui on inimesel see võõra keele and, ta on vaimuga ristitud, kui ei ole, ei ole. Ja et need tunnistused on kõige valdavas enamuses, siis nii palju, kui ma olen näinud pallusi, ühiseid palve koosolekuid püha vaimuga täitmise ja ristimise pärast, siis kas teadlikult või alateadlikult, kas siis varjatult või varjamatult, vaatad, kõik taotlevad seda ühte ja sama andi. Üks vend või jõde tunnistas, et temaga sai vaimuga ristitud, et tema sai võõra keele anni ja kõik taotlevad justkui seda sama andi. Neil on otse kui kohe nõudlus, kuigi seda alati ei väljendata otseselt sõnades. On siiski nõudlus selle anni järele, sest see on ikkagi kõige nagu selline levinum arvatakse, kõige kindlam väline märk, et inimeses midagi on toimunud. Sellest keelte annist võiks küll teine kord rääkida, kuid mõned momentid peame siiski tähele panema. Pühakiri räägid tõesti kõigepealt võõrastest keeltest. Võib ütelda jah kahte sorti. Esiteks võõrad keeled, mis avaldusid neli pühil. Kui Jumal vajas anda neid oma jüngritele, oma ustavatele sulastele, kes pidid kuulutama nüüd evangeeliumi kõige maailma jaoks, kes ei mõistnud nende keelt. Jääkki me näeme nad imestavad kokku jooksnud. En näe, need Kristuse jüngrid räägivad ja me iga üks kuuleme omas keeles. See oli ime. See oli üks keelte anni rakendamise moodus. Kuid Korintuse, 1. Korintuse 14. peatükis räägib ka Paulus veel teissugusest keeltest. Ta räägib, mida Jumal võib anda inimesele, temal isiklikult otstarbeks. Aga ta räägib põhimõtteliselt siiski keelest ja keeleonnist, mis on väärt and siis, kui temal on ka tõlgitsus antud. Kas siis keelte rääkija ise tõlgitseb või siis tõlgitseb keegi teine koguduses. Ja kui me loeme seda kirja kohta, siis me näeme, et apostel Pauluse põhimõte on, kui ei ole tõlgitsejat, siis see keeltega rääkija olgu koguduses vait. Sest kõik Jumala annid on koguduse üles ehitamiseks. Aga kui keegi räägib midagi segast, siis ei saa kogudusest aru. Sest pole mingit kasu ja teil pole põhimõtet. Sellise järjeldusele võime tulla lugedes need kirjakohti. Kuid nüüd kindlasti kinnitame ühte asja. Nagu juba Paulus ütleb, vaim annab iga ühele nõnda nagu tema tahab, vaim tahab. Ja selles suhtes meil keegi, kellelgi ei ole õigust, ja me keegi ei või nii piltlikult öeldes vaimule sõrmedele lüüa, mis sa mulle annad või mis sa ei anna. Sest Jumal annab meile nõnda, kuidas tema tahab. Aga ma isiklikult tunnen, et ma ei tunne mingisugust igatsust ega vajadust veel vähem tormilisest paluda endale keelte andi. Ma ei tea, kuidas teie tunnete. Sellepärast, et ma ei näe selle praktilist vajadust. Mis annaks see juure, kui ma hakkaksin täna õhtul siit ülevalt rääkima võõras keeles? Mitte midagi. Ma palun ühte asja, et Jumal annaks oma vaimu. Ma vajan seda. Ma vajan väga, et Jumala vaim täidaks mind ja et Jumala vaim täidaks ka teid. Et kui me loeme ja uurime evangeeliumi sõna, Jeesuse Kristuse ilmutusi, et see meile südamest läbi läheks. Seda me vajame. Ja seda kindlasti. Aga üldiselt, kui on juba keeled valla, need võõrad keeled, siis tavaliselt julgetakse paluda ka natukene rohkemat. See on otsega julgustus. Midagi on saadud. Sellest midagist ei ole küll nähtavat kasu, aga nüüd palutakse Jumalalt juba kas varjatult või varjamatult terveks tegemise andi. Pangem tähele. Tavaliselt käib see nii otse kui ette määratud rada. Inimene just kui siiski dikteerib Jumalale ette, et nüüd ma tahaks terveks tegemise andi saada. Sest see on ka kohe käega katsutav väline märk. Tagajärjed on ju näha. Ja siin on muidugi oht. Ma mõtlen, et mõnigi vaimu and, mis on piibes nimetatud, ja võib-olla isegi tähtsamal kohal jäetakse tagaplaanile, sest sellest ei nähta mingit välist tulu. Sellest ei tule ka mingisugust tunnustustega autihti lugu. Aga keeled on midagi ja terveks tegemine on ka midagi. Sellepärast hoidugem siiski, kui me nõuame Jumalalt vaimu andisid, et me ei dikteeriks Jumalale ette, mida ta peab meile andma. Jumal annab meile nõnda, kui ta tema tahab. Kuid peatame siis nüüd selle tervise juures. Peetrus tegi terveks, Paulus tegi terveks, Johannes, paljud apostlid tegid terveks. Neil oli Jumalast antud see vaimu and, terveks tegemise and. Jeesus Kristus tegi ka terveks. Kuid me üheski kohas pühakirjas ei või lugeda, et nad see juures oleksid rääkinud mõnda arusaamatuid sõnu. Et nad oleksid selliseid ebamääraseid häälitsusi esile toonud, mille tegelikult ei ole mingisugust sarnadust ühegi keelega, nagu seda tänapäeval pahatihti juhtub. Tuletagem vaid meele mõningad juhtusid. Kui läksid apostlid püha kotta ja seal oli üks jalust vigane mees seal ukse ääres kerjimas, mis siis sündis? Apostel ütleb, kuldaga õpedat mul teile, meil ei ole sul anda, aga seda, mida meil on, me annan sulle. Jeesuse Kristuse nimel tõuse üles ja kõnni. Kas oli seal vaja teha mingisuguseid äälitsusi, millest keegi aru ei saa? Kas oli seal vaja mingisuguseid pikke anuvaid palveid? See oli vaimu and. Ja kui on üks vaimu and, siis see võis nii sama usus, nii sama lihtsalt sündida. Tõuse üles ja kõnni. Ja ma tahaks ette kujutada, et kui räägitakse vaimu annist, muidugi siin me peame tegema kaks vahet. Kas usu palve, millest on räägitud Jakobuse viiendas peatükis, või
Vaim on, mida nimetatakse terveks tegemise andmiseks. Terveks tegemise andmise juures me näeme, paluti küll Jumalat vahel, lühidalt, selgelt, arusaadavas keeles, Jeesuse Kristuse nimel ja see kõik sündis. Ei mingit poolikut tööd, ei mingit kahe vahel olekut, ei mingit ekstaatilist kisendamist, see sündis, sest see oli vaimutöö, vaimand. Kuid teistmoodi see sarnaneks pigem võibolla hoopis muule asjale. Nii nagu omal ajal külades olid need manajad ja posijad, kes tervistasid, need tegid ka terveks. Ja nendel olid sõnad juures. Nii et me ei pea siiski neid kahte andi tingimata ühte liitma. Me ei pea nõudma, et üks oleks nüüd teisele tunnuseks. Veel rääkides vaimust ja vaimuandidest. Üks selline moment, kui me loeme apostide tegude raamatut, siis selle raamatu põhi kuulutuseks, millest see raamat kõneleb, on see, et apostlid käisid ja ennast algavalt töötasid, kuulutasid evangeeliumi. Selle raamatu peateemaks oli evangeeliumi kuulutamine. Ennast algav Jeesuse Kristuse tõdede kuulutamine. Ja nende kuulutuste taustaks oli terveks tegemised. Jumal lubas ka selle sündida. Selle kuulutuse kinnituseks, selle tõe edendamiseks ja innustamiseks. Ja imeteod ja vägevad teod on alati saatnud Jumala tõelist tööd. Need ei pea sealt puuduma. Jumal tahab tegutseda vägeva käega. Jumala käsi ei ole mitte lühemaks jäänud. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Kuid tänapäeva kirjutistes on peapunktiks tihti peale imeteod. Ja tänapäeva kõnekõmus, imeteod terveks tegemised ja just kui muus jaas räägitakse ka evangeeliumi pühakirja muid põhimõtteid, kuid need imed ei tohi iialgi asendada tõelist evangeeliumi kuulutust ja Jumala tõdes, sest Jeesus Kristus andis vägevaid tegusid teha. Kuid Jeesus Kristus, loeme, kui ta saatis välja oma jüngrit, siis ta ütles neile nende peaülesande, Mattuse 28. peatükk 19 ja 20. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja neid õpetades pidama kõike, mida ma teid olen käskinud, ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Õpetades neid pidama kõike, mida ma olen käskinud. Ja nüüd tuletan meelde need, millest me leidsime. Jumal oli seadnud juba Iisalile vanasti ja mis ei ole iial kehtivust kaotanud. Jeesus ütleb, minge ja õpetage inimesi, kuidas tuleb elada. See on punkt number üks. Ja siis ma tahan teie keskel olla. Siis ma tahan teie keskel ka vägevaid tegusid teha, sest kui me räägime haigustest, siis küsige menestelt ja pühast kirjast, mis on haigus üldse. Kui me läheneme sellele, et haigused peavad põgenema, et Jumala vägi on haigustest üle ja Jumal tahab meid terveks teha, siis mis on haigus? Rooma 5. peatükist salm 12 loeme. Selle pärast otse, kui ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja pattu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud. Haigus ei ole mingisugune nähtus oma ette, see on tagajärg, see on tulemus, pattu tulemus. Sest surm, igasugune surm on tegelikult haiguse tagajärg oma ette veel. Sest ka vananemine on haigus, sest vaatame loomise järele, inimene ei pidanud vananema. Jumal lõida, et ta võiks igavesti elada. Vananemine on üks ise sorti haigus. ja kõik teised haigused, mis tasapisi toovad surma. Ja see vananemine koosnebki haiguste kompleksist. Ühed ja teised organid haigestuvad, töötavad ennast läbi, inimene muutub nõrgaks jõuetuks ja lõpuks sureb ära. Otseselt või kaudselt on haigus, iga haigus patu tagajärg. Seda räägib püha kiri. Haigus on loodusseaduste, eluseaduste rikkumise tagajärg meie organismis. Kas on see siis meelega tehtud, teadlikult tehtud või on kogemata tehtud, meist olenemata tingimustes tehtud? See on ise asi. Igal juhul on haigus selle tagajärg, et nende loodusseaduste vastu, mis meie organismis on kehtivad, on patustatud. Kas meelega, kogemata või sunniviisiliselt. Seda peab iga üks teadma ja tundma, kes tuleb Jeesuse jalg ette, sest tema on meie hinge ja ihu arst. Jeesus Kristus on meie suur arst ja ma tahaks teda alati tänada ja austada, et ta on üks tõeline arst. Ja tema algab ka kahtlemata meie ravimist alati õigest otsast. Sest see on ka kahtlematu asi, et Jumal, kes on kõike teadja, tema nägi, et aegade lõpul kõik maailm, meie maa, meie vee, meie õhk, kõik meie atmosfäär saab saastatud, mürgitatud, et inimesed selle igasuguste kahjulike mõjude, haiguste ja mürkide tõttu muutuvad haigeteks, nõrkadeks. Ja kahtlemata Jumal on tahtnud oma viimase kuulutuse, evangeeliumi kuulutuse maailmas, siduda tervishoiu kuulutusega. Ja Jumal on selle jaoks kindlasti sammused astunud. Ja pole ime, et ta teeb seda. Kuid see töö tänapäeval väljastpidi vaadates toimub otse kui kahes liinis. Terveks tegemisi ja tervishoiu kuulutus Jumala nimel on kahes liinis. Ja miks ta nii on? Üks raske moment on tänapäeva kristlaste elus, et täpselt nii nagu vanasti juudid Kristus ajal, usklikud inimesed ka ei uuri püha kirja. See on tõde. Ei uurita püha kirja nii nagu vaja. Me oleme varmad lugema teatud tõotusi, mis meile meeldivad. Ja kui me uurime, siis me uurime tõesti inimesed puudulikult ja poolikult, ühekülgselt. Paljud juudid Kristus ajal tundsid väga hästi püha kirja. Nad tundsid peaaegu kõiki tõotusi, mida Iisraelile oli tõotatud Jumala poolt. Ja nad ootasid ja uskusid nende tõotuse täitumist. Tõsi küll, nad olid omalt poolt isegi teinud käske ja seadus ja korraldusi veel juurdegi, et need tõotused siiski neile kätte tuleksid, et nende korralduste pidamiste pärast Jumal täidaks oma tõotused nende suhtus. Kuid nad ei tunnud see juures oma tõelist kohustust, et nad oleksid pidanud armastuse valgust maailmas levitama elavast Jumalast. Nad ei lugenud piiblist tingimustest, mis kaasnesid tõotustele, mis nõudsid nende käest eneses algamist, alandlikkust, vaid lootsid vaid oma tegude ja käsupidamiste läbi kõiki need tõotusi kätte saada. Nad ei taotanud uut ja puhast südant, sest see nõuab tõelist enese äras algamist. Ja tänane kristlane, kes küll rõhutab armu peale lootust, kes ütleb, et oma teod ei maksa midagi, loovub nendest ja toetub täiesti päästi armule. Põhimõtteliselt on see õige, kuid ka siin tehaks üks oluline viga. Ja siiski sarnane viga juutidega. Kristlased loevad piiblist siiski rohkem tõotusi, aga ei loe neid tingimusi, mis on tõotuste juurde pandud. Tõotused on head lugeda. Issand Jumal on meile nii palju tõotanud. Nagu ma iljaaegu mainisin, on räägitud, et piibis on vähemalt 4000 tõotust. Ja kui me kõik need tõotused omale arvatuks loeme, see on suur Jumala lapse ees õigus. Kuid tõotustel on tingimused, mis nõuavad tõsist eneses algamiseks. Eneses algamist. ja selleks eneses algamiseks, et me suudaksime seda oma ellu rakendada, selleks armsad ongi Jumala arm Jeesuses Kristuses avalikuks saanud. Sest käsk jäi siin jõuetuks, aga Jeesuse Kristuse armastus, tema meelsus, tema vaim meis teeb meid tõeliselt alandlikuks, ennast algavaks, et me mõistame Jumala tõotusi ja Jumala tingimusi. Tänapäeval tehakse tõesti see viga, et õpetatakse inimesi nõudma tõotuste täitumist. Nõudke vaid, et Jumal tõotused täidaks. Aga kes loeb need tingimused? Kes loeb need tingimused inimestele ette? Ma leidsin hiljuti ühest kirjutisest, mis on väga tüüpiliselt sarnane kõikidele omalaadsetele, mis tänapäeval paljude ustlike seas ringlevad. See oli jälle ühest kuulsast välismaa tervestegijast. Nendest liigub väga palju kirjutusi. Ja õede vennad armastavad tihti neid lugeda suure vaimustusega ja unustades seal juures isegi väikese kriitika. Jeesus Kristus ütleb, et me ei kurvastaks mitte püha vaimu, kuid ta ei luba ka meil uisapäisa midagi vastu võtta, vaid ütleb, ja see on tema käsk, katsuge nad kõik läbi. Ja ma panin tähele ühte tüüpilist asju seal juures. See keegi vend Osborn kirjutab nõnda nimetatud tervenemise sammudest. Ja ma tahaksin, et me täna ühes koos mõtleksime nendele, analüüsiksime pühakirja valgel, sest Jumal tahab, et me oleksime kirjas õpetatud. Ja see vend kirjutab, mida on vaja, et inimene terveks saab. Esimene punkt. Teab, et Jumal on tõotanud terveks teha ja ta tahab seda teha. Kas see on tõsi? On tõsi. Täiesti aamen. Selle peale. Teine punkt. Teab, et Jumala tõotused on isiklikult sulle. Tõsi. Ka see on tõsi. Sest kõik Jumala tõotused on antud ka meile, iga ühele üksikult. Ja siin on see vend toonud kirjakoha teine Mooses 15:26, mille peal on edaspidi üles ehitatud kõik need ülejäänud punktid esimesest peale tegelikult juba. Sest mina olen Jehova sinu ravija. Vanas tõlkes ütleb, mina olen Jehova sinu arst. Kolmas punkt, et see, kes tahab terveks saada, peab ära tundma, et Jumal on vabatahtlikult soovinud sind tervistada ja tema soov seda teha on 10,000 korda vähemalt suurem kui sinu sool terveks saada. Kas see on tõsi? On küll. Alati on Jumala soov meie suhtes palju parem, palju kõrgem kui meie oma soov, sest me oleme nõdad isegi enesele midagi soovida. Edasi neljandaks. Kui Jumal ütleb, mina olen Issand sinu arst, siis pead sa uskuma, et see on tema praegune seisukoht sulle avaldatud. Sõna on praegu kindel. Ja ütleb, kui mõni taeva ingel tooks sulle praegu sõnumi, et sa oled terveks saanud, kas sa siis ei heidaks kummuli maha, ei tänaks, ei austaks, ei ülistaks. Ja tänaks Jumalat selle ees. Tõesti sa teeksid seda. Aga Jumala sõna on veel tähtsam kui ingel. Ja sellepärast täna Jumal. Ja ole Issandaga ühel arvamisel. Ja viiendaks tee otsus. Kõik eelnevat arvesse võttes tõuse üles ja ole terve. Sellised on siin mainitud need viis sammu. Selle venna arvamistes terveks tegemiste kohta. Ja ta ütleb veel, kui usupalve on palutud ja käed on pandud sinu peale, siis seisa kindlasti usus. Ole tugev, ära anna järele. Arvesta, et sul on nüüd terve keha. Võta seda ise endast mõistetavalt, et saad nüüd täiesti terveks. Otsusta nõuda välja sulle lubatud tervist. Otse nii, mis on öeldud. Otsusta nõuda välja sulle lubatud tervist. Nõua taga oma seaduslik õigust. Siis Jumal saab austatud ja sinu usk võidu. Usk on võidujõud, usk on võitja. Ja nendes nõuannetes on palju tõde. Kuid kui me tähelepanelikult neid vaatame, siis me võiksime ütelda, et üks usklik inimene, kes veel haigeks jääb, see on ise süüdi selles. Tuleb nii välja. Kui inimene võib ainult võtta vastu need tõotused ja kui ta ise kindlalt usub, et Jumala tõotus on minu jaoks täna, et see kõik peab niisi sündima, tõotus on antud, Jumal tahab teha ja kes veel ei usu oma süüjat terveks ei saa. Kas see on niis? Kas on see vilets usklik, kes pole terveks saanud? Tuletagem ühte asja meelde, Paulus ja ise haigeks. Nende sarnaste terveks tegijate nõuanne on, nõua taga seda, mis on sinu õigus. Õigusega. Aga kus on siin viga? Viga on see sama ja tüüpiline. Kui inimene nõuab ja ootab püha vaimuga ristimist, aga ei täida tingimusi. Kui inimene nõuab taga omale tervist, tervenemist, aga ei täida tingimusi. Kõik need tõotused, kõik need korraldused, üleskutsed olid ehitatud üles sellele kirjakohale, teine Mooses 15.26, aga ainult viimasele lausele sellest. Aga loeme nüüd selle kirjakoha, selle sama salmi tervelt, tervikuna, nii nagu Jumal on ta kirja lasnud panna. Ja ta ütles, kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, milled ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova sinu ravija. Armsad, see sest siin, see üks väikene sõna, sest, siin vahel ei ole mitte ilma asjata. Sest nii tõesti ütleb Issand Jumal, pane tähele kõiki minu õpetusi ja korraldusi ja käske, siis mina ei taha sinu peale ühtegi neist tõvedest panna, sest mina olen Jehova sinu arst. Ta tahab seda alati olla, aga ta teeb seda tõelise arsti kombel. Sest kes on lõppude lõpuks loodusseaduste autor? Jumal, meie Issand. Ta on oma seadused loodusseaduste näol kirjutanud meie iga keharaku peale. Iga meie organismi üksik osa, iga organ talitab Jumala loodusseaduste kohaselt. Ja tõesti, Jumal on suur arst ja Jumal algab nii nagu tõeline suur arst õigest otsast. Ta algab profilaktikast, sest tõeline arsti töö ei ole mitte ainult neid vigaseid, vaevatuid inimesi terveks teha, vaid jubane hoolid seda, et need inimesed haigeks ei jääks. See on see sama, mis Kristus ütles, minge ja õpetage neid pidama kõik, mis ma olen käskinud. Et nad võiksid terved olla, võime sinna juurde lisada. Siin on kasulik õppida meil kõikidel armsad õed ja vennad, lugeda nendest tarkadest seadusest, nendest hügieeni ja tervishoiu seadustest, mida Issand andis juba vanale Iisraelile, et nad võiksid terved olla. Et kõik ümbruskonna rahvas võiks järgida neid ja näha, et see on üks püha rahvas, üks terve, tugev rahvas, kellel on nii ilusad ja aulised seadused ja kellel üksi on nii vägev Jumal, kellel on nii targad seadused. Ja põhimõtteliselt, kui me seda loeme, näeme, et sealt pole mitte midagi ära kaotatavat. See sama suur arst, kes need nõuanded andis profilaktikaks, see sama suur arst jätkab neid nõuandeid meie jaoks täna päeval. Need on meie jaoks ka siin kirjas. Jumal nõuab, et me tooksime omad ihud temale elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks. Rooma 12.1. See ei ole Jumala tahtmine, et me tooksime temale ohvriks surnud ihu, ehk sureva ihu, vaid elavad ja pühad ohvrid peame olema igaüks oma ette. See on see sama suur arst meie Jumal, kes ütleb, et teie olete püha vaimu tempel. Ja kes selle templi ära rikkub, seda võtab Jumal ära rikkuda. Arstitöö algust. Me võime näha selles ja mina tunnen seda selles ja annaks Jumal meile kõikidele tunda seda selles, et suur arst kõigepealt on meil andnud näppu näited igas üksikus elukorralduses, kuidas me võime elada, et me võime terved olla. Selle pärast ma austan seda tõde sellest ja see Jumal ütleb, tervishoiu reform peab olema evangeeliumi kuulutusega seotud nagu käsi kehaga. Ei mitte mingisugune ainult terveks tegemine, vaid reform. See tähendab muudatus eluviisides. Jumala sõna tähele panemine, see on kõige tähtsam. Ja antku Jumal andeks, sest seda on pahasti peetud. Kristlikes kodudes ei tohi esineda eluiga lühendavaid pahesid, ei tohi. Ja armsad öödvennad, kas te teate, mis tähendab, et Jumal võtab nuhelda vanemate patud kolmandast ja neljandast põlvest saadik? Kas see peaks tähendama seda, et Jumal on vihane patuste vanemate laste peale? Kui me loeme Hesekieli 18. peatükki, siis me veendume vastupidises. Ei. Jumal ütleb, et iga üks sureb oma patu pärast, nii isa kui poeg, ja iga üks elab selles õiguses, mis ta on Jumalat saanud. Aga ometi on Jumalast öeldud, et patud nuheldakse laste kätte kolmandast ja neljandast põlvest saadik. Hiljaaegu üks vanatuttav baptisti vend rääkis mulle ühest oma naabrusest elanud mehest. Ütles, see oli joodik. Tal oli 8 poega, ei tea, kuidas naine nad üles kasvatas. Ütles, ta surigi kõrtsi. Ja kõik ta 8 poega võttes sellest õppust hoidusid esialgu isa pahest. Ometi eelviibane poeg muutus ka joodikuks ja suri ka kõrtsi. Vaat, mida tähendab, Jumal nuhtleb patud kolmandast ja neljandast põlvest saadik. Seda peaksid mõtlema kõik inimesed. Ja eelkõige kristlased, need eluviisid, need harjumused, mida me endas kanname, need kantakse loodusseaduste loomulikul teel, pärilikkuse teel üle meie lastele. Ja mitte, et Jumal oleks laste peale vihane, vaid need vanemate patud pärivuse teel elavad edasi nende lastes ja viivad neid hukatusse. Ja selle pärast armsat, tõelise suure arsti terveks tegemise töö ei hakka mitte imetegudest esmalt, vaid Jumala nõuannetest. Kõigis asjus, kuidas me võiksime elada tervislikult, et meie eluviisid kanduksid edasi järel tulevatele põlvedele ja et nemad ei kannaks meie halbade harjumuste nuhtlust. Ei ole vaja otsida kaugelt seost eluviiside ja tervise vahel. Ma usun, et küllalt oleme teadlikud sellest. Aga kes on siis see, kes ütleb, ärge tehke söömast ja joomast õpetust? Ärge pange kõike tähele, mis on pühas kirjas öeldud, tervishoiu kohta, sööma jooma ja eluviiside kohta. Neid pole vaja enam meil tänapäeva uue seaduse aja inimeste tähele panna. Paluge Jumalat, Jumal teeb terveks. Jumal on armuline, Jumal on alastaja, ta teeb terveks. Tõesti ta on seda. Aga milline autoriteet ütleb seda siis? Ärge pange tähele, pole vaja tähele panna. Kas ei ole äkki, armsad pangem hästi, südamelse mõtte, kas ei ole äkki see sama hääl, kes ükskord juba minevikus ütles Jeesusele Kristusele, Mattuse 4. peatükist loeme. Siis kurat võttis tema enesega pühasse linna ja asetas ta pühakoja harjale ja ütles temale, oled sa Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on. Tema annab oma inglitele käsu sinu pärast ja nemad kannavad sind kättel, et sama jalga vastu kivi ei tõukaks. Eks ole saatan, kes selliselt ütles. Kukuta ennast alla vastu kehtivaid loodusseadusi ja eks Jumal ole tõotanud sind hoida.
Ja mis Jeesus Kristus ütles temale? Taas on kirjutatud, ära kiusa issandat oma Jumalat. Ja kui teile peaks öeldama, ärgu tehku Jumala sõnast, ei tervislikest eluviisidest söömast ja omast õpetust. See on üks kõik, kuidas elad. Jumal teeb terveks. Ma tahaksin ütelda selle lähelele, ära kiusa issandat oma Jumalat. Sellepärast, et enamus levinud kirjandusest valmistab rahvast ette mitte Jumala tahte kohasele eluviisidele, vaid imetegudele. Et jääks vaid oodata, et tuleks üks vägev vend, kes lükkaks selle imetegude laviini valla ja kõik saavad terveks ja kõik tänavad Jumalat. Kuid kas see on Jumala kuulutus? Või on see Jumala kuulutus? Elage minu tahte kohaselt, et te võiksite hoitud olla kõigest sellest, mida on pandud maailma peale. Jumal on suur arst. Temal on loomulikud ravimeetodid ja need on igale uskujale esmalt kätte saadavad. Ja see pole suguga ainult toiduse küsimus. Suur arst ütleb meile puhas õhk, vesi, päike, puhkus, kehakultuur, õige dieet ja mõõdukus kõiges, plus veel usaldus Jumala väesse, need on tõelised tervisallikad. Loomulikud ravivahendid ja kes meist tahab terve olla, see mõeldu sellele. Kas need võtavad ära võimaluse vaimuannile terveks tegemisest või võtavad need ära võimaluse usupalveks? Oh ei, kogegem, need ainult avavad tee sellele, sest kui inimene on puhtas südamest teinud, mida Jumal on tale näidanud, siis võib ta puhtas südamest ka tõsta käed ja ütelda, issand, ole mulle armuline ja tee mind terveks ihu ja hinge poolest. Siis võib uskuda, et Jumal teeb oma osa. Ja mida inimene on kaotanud, mitte oma süüdatu, ja ka oma süüdatu, kui ta on andeks saanud, seda armuline ja alastaja Jumal teeb ime läbi. Tõesti peavad need kaks, tervishoiu kuulutus ja evangeeliumi kuulutus, kõlama käsi käes. Aga pangem need õigesse proportsiooni. Ja lugegem selle pärast alati, kui me sellel mõtleme, teine Mooses 15.26, aga mitte ainult tõotusi, vaid ka tingimusi. Ja näete, Jumal õnnistub. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Ja tema käsi ei ole jäänud nõdremaks. Kuid ka tema sõna ei ole jäänud vähem kindlaks ja ta tahab meid oma sõna läbi ja tõe läbi oma tõeteed edasi jooksma panna. Kuni ükskord Jumala riigini. Issand, õnnistugu meid. Jeesuses Kristuses. Aamen.